Sinten sedasine Gusti menika? Menika pitakonan ingkang sae sanget. Kangge pitakonan menika wonten kata jawaban ingkang benten-benten. Wonten sakwondene tiyang ingkang ngendika menawi Gusti menika boten wonten. Jawaban panjenengan kangge pitakonan menika inggih badhe nemtokaken cara panjenengan ngadepi liyan lan nemtokaken ing tlatah pundi panjenengan bakal nglampahi kalenggangan. Keyakinan kita marang Gusti inggih ugi bakal nemtokaken menapa kita badhe nyembah marang Gusti, menapa nyembah marang diri kita piyambak. Sarana nresnani Gusti, kita ugi bakal nresnani liyan. Ing donya menika wonten tiga agami ageng. Agami-agami menika sami benten keyakinanipun. Pramila menika boten saged leres danten. Menika katranganipun. Kristen ngendika menawi Gusti menika tilar donya kagem menungso. Islam ngendika menawi manungso menika kedah pecah kagem Gusti. Hindu ngendika menawi Gusti menika inggih nopo ingkang panjenengan penggalih. Kristen mengendika menawi Gusti menika ingkang nyiptakaken manungso. Islam memuji diripun piyambak. Hindu muji diripun piyambak. Kristen pangapura saking Gusti. Muji diripun piyambak inggih menika ngleksanakaken pedamelan kangge Gusti. Kados menapa ingkang Gusti sampun lampahi kangge kita. Pangampunan menika inggih ingkang dipun lampahi dhateng Gusti. Amargi kita boten saged ngleksanakaken babagan menika piyambak. Sarana pangapura kita keselamatan sak dening keyakinan sanes dening diri kita piyambak-piyambak. Saged dipuntingali wonten ing Efesus kali ayat 8. Kita sedaya ugi nglampahi lepat. Lepat kula ingkang paling ala inggih menika amargi kula nulak Yesus Kristus. Keputusan kula ingkang paling sae inggih menika nampi Yesus Kristus dados juru slamet kula. Yesus maringi pitakon nan marang Petrus. Sapa menurutmu aku iki? Miturut panjenengan sinten sejatine Yesus Kristus menika? Saged dipuntingali ing Matius 16 ayat 11. Jawaban kangge pitakonan ingkang paling penting ing gesang panjenengan menika bakal nemtokaken gesang panjenengan ing wekdal ingkang rumiyin wekdal sak menika lan salaminya. Sinten Yesus menika? Yesus tresno marang panjenengan. Menawi panjenengan ngersakaken pawarta ingkang langkung gamblang, monggo klik mawon dhateng mriki.